Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сяргей Абламейка. Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Алег Латышонак. Мы пагаворым пра шляхту, нараджэнне беларускай нацыянальнай ідэі і паўстання 1863-64 гадоў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Што б ты адказаў гісторыкам, якія сцвярджаюць, што міт пра рымскае паходжанне літоўскай шляхты ад так званага Палямона, агульнага продка, які нібыта з Рыму прыплыў і высадзіўся на Балцкае ўзбярэжжа, дык вось, што гэты міт ужо ў 17 стагоддзі саступіў месца міту сармацкаму, які быў цалкам сабе такім славянскім.
Я бы так не сказаў, што саступіў, паколькі літоўцы заўсёды пра гэта памяталі, што яны нашчадкі Палямона, то значыць літоўская шляхта, пасля арыстакратія. І пробавалі гэта спалучыць, як Стрыйкоўскі, што гэта шляхта ад Палямона, а народ ад Херулаў, значыць, а гэта сарматы. Ну і так гэта ішло. Што цікава, то пасля пачалі сабе рымскае паходжанне дапісваць і польскія арыстакраты. Гэта сталася ўжо важным, з такой важнай прызнакай, што хтосьці ўжо арыстакрат, калі ўжо не Палемонавіч, то так як пацы, то літоўскі якраз ад роду пацы італьянска, сабескія сабе прыпомнілі пра рымскіх продкаў. Но гэта было крута ў каталіцкай дзяржаве мець рымскае паходжанне.
Вядомы амерыканскі гісторык Тымаці Снайдер лічыць, што ў 17-18 стагоддзях сфармавалася раннемадэрная нацыя эліт Вялікае княства літоўскага. Так ён гэта фармулюе. Ты згодны з гэтым?
Не. Я наогул Тымаці Снайдера не лічу гісторыкам, а кампілатарам, вельмі добрым папулярызатарам, ведаў. Калі ідзе пра даўнюю Рэч Паспаліту, ён паўтарае польскія міфы найчасцей. Я не бачу нічога такого, паколькі працэс быў даволі пакручасты і з пачатку фармавалася літоўская нацыя, але фактычна ўжо пасля маскоўскай вайны і шведскага патопа, то гэта пачало ісці на кірунку польскай нацыі. Гэта ўжо вельмі, вельмі выразна. Фактычна апошня літоўская сям'я, якая кіравала Вялікім княствам літоўскім, гэта пацы. Ад часоў, як яны страцілі ўладу, фактычна за ўладу змагаліся ўжо неабавязкова роды, так званыя гарадэльскія, значыць тыя, якія падпісвалі унію з Польшчай і прымалі. Раней прынялі каталіцызм. Я бачу, што гэта ўсё ў 18 стагоддзі ішло ў напрамку проста польскай нацыі. Гэта вынік таго, што аб'яднанне тай літоўскай, гэтых літоўскіх і рускіх началаў патрабавала чагось іншага. Ніхто не мог так перамагчы ўжо яўна. І гэта выклікала прыняцце польскай мовы. А трыумф каталіцызму канчатковы ў другой палове 17 стагоддзя выклікаў тое, што перасталі моцна ад палакаў розніца. 20-е гады 18 стагоддзя то канец літоўскага сепаратызму. Ужо ніхто пасля гэтага практычна, можа не ніхто, але ніяка сіла сур'ёзна не адклікалася да гэтага сепаратызму і літоўская шляхта стала ствараць адну націю з Польскай, і пры тым не толькі шляхта. Я лічу, што таксама выразна гэта відаць, з маіх даследаванняў вынікае, што эліта мяшчанская, і то не толькі ў Вільні, але напрыклад у Магілове ці ў Віцебску, што ведаем з хронік гэтых гарадоў, ўжо была вельмі моцна паланізавана, і яны ўжо мелі сучасную польскую нацыянальную свядомасць. Гэта вельмі дзіўна гучыць, Але калі яны ўжо аперавалі wielmi takim nowym, oświetnickim poniatkiem nacji. Nie naroda, a nacji. A nacja to dzierżawa. Pierwszy raz takie tajemnice pojawiające mianowicie o mieszczanskich chronikach i to wyraźnie widać polski, ogólny taki polski patriotyzm w tych chronikach, osobliwie no, u Mogilowska.
Так застається зробити висновку, що поділи Польщі спинили цей процес?
А безумовно. Я не вітаю, як би було далі, чи білоруська нація була б така, яка я ось, поскільки процеси полонізації були вельми хуткі і вельми широкі. Литовська шляхта, що я набороняла? Титули. Про шляхту говорили шляхтиць без титулу, як пес без огона. Тому, коли вже прийшло до ліквідації Великого князства Литовського, то що вони там тільки відвоювали? Титули. Нічого більше.
Ну, добре. Але коли ми говоримо на ул про 18-те століття, що воно дало Білорусі? Бо у совєтські часи його обвіщали зусім чорним, зусім змрочним часом у білоруській історії. А что вот 18-е стагодзе принесло, может быть, доброго, по воле тебе?
Ой, ты можно про некое добро говорить. Но видать было, что отбывается некий, але то вельми слабо видовочный процесс объединения этой русской части Великого князства Литовского, поскольку межа между Русью, чи Белой Русью, а Литвою, якая шла на вschód od Mińska zwyczajna, przeniosła się z Bieleziny Dniaprowskiej na Bieleziny Niomanską. I to wyraźny proces u narratywnych krynicach ludzi już Litwę baczać za nią nam. To znaczy, że jakby na południe nad nią to już nie Litwa, to Ruś, a z czasem stali prymać to. No, невиразный этот процесс, але уже видать, что назва Белая Русь починає переноситься и на Захад. Так само в исторических працах уже з'являється окреслення князі литовські і білоруські. Это значит, что з'являється некая такая слабая, але уже свідомість, что Великое князство Литовское делится по поводу этничного принципу на эту литовскую частку и на белорусскую.
Так некая таямница тут існує. Чому это отбывалося, не глядячи на такие несприяльные? Полинизуется шляхта, ты говоришь, полинизуется мещанство, и раптом все равно нечто при. Откуда оно берется?
Не ведаю. Я згоден з Акудовичем, що тут є неяка таємниця, що білоруська нація формується у 18 столітті, може, як народ. Ну, видать, йшли якісь процеси для нас ще не постіжні, за слабо вивучаємо доступні, може, криниці, а може гэта ну, просто ще замало ведаємо, Але коли вже пішла перша поділу починається переноситься, это, наприклад, ну, початкова, наприклад, комісія едукації, національної едукації, старає департамент литовський і білоруський, то вони поділені по поводу етнічного принципу. Після цей процес крику припиняється, після третього поділу, поскольку стали уже Белоруссию лічить гэта, что под Москвою, а тут уже усюди Литва, чего ранее не было. Я принамсі такого не наглядаю. Так что якби знов процес отвернувся після поділу Речепосполитой, і замест розповсюдження Русі на Захад з'являється знов Литва на Заході, уже Міцкевич про Литву піша вірші.
Ну, вельми цікаво. І, по-перше, ми намацали з тобою нейкую ще невивучену проблему, та я сказав би темну пляму у білоруській історії, а по-друге, ти сказав, що Уже тогда, в 18 столетии, начала народжаться белорусская идентичность. Ранее ты писал, что она начала народжаться в начале 19 столетия. Все ж давай еще раз. Когда начала народжаться модерная белорусская идентичность?
Не, ну, 18 столетия для нас темный век, еще надалее. Я не могу сказать, что она тогда народжалась, потому что я не имею на это доказов. Так само, как Акудович. Это некая таємніца. Я хотел бы это зрозуметь, але безумовно, такие уже доказные, ну, как бы, можем наявно говорить про тексты с початку 19-го стагодзя, але я бы не назвал это белорусской идентичностью. То есть такие процессы, есть стадии. Тут маем до чинения с вывучением, так? Это Беларусью займаются наукоўцы, але что она уже існуе, то и белорусы, как народ еще, люд, можно так назвать, свечи, что есть, то декабристы бачили існаванне белорусов, але уже, але лічили, что ніякай нации из белорусов не отримается, и найлепше ее поделить Поляками. Але сам факт, что магчимость, что разглядается, коли навет негативно, але есть уже некий объект этого разгляда.
Як ты лічишь, ці можна говорить, что белорусский и литовский национальные рухи в 19-м стагодзе як бы отщепились, вылучились с польского руху? Ці они от самого початку были такие самостоятельные? Это так вот народилось сбоку?
Это выник долгого шляху, это Віленський університет, який був, у яким можна шукати ідейних початків і літовських дослідування ідеїв, і білоруських. Хоча це вельми все ще тьмяна, і ті люди, ну літовці більш конкретно, бо я не перейняли всі легенди Великого князства Литовського, їм не було тяжко. Просто все, що напрацьовано, і неважно на якій мові, це все Литва, все наше. І тут гэта ішло вельмі лёгка. Праблема была толькі з польскай мовай, як тут адрадзіць літоўскаю. Але ж школьніцтва літоўская існавала безупэўна, а беларускага практычна не было. На пачатку 20-го стагоддзя я шукаў, то 2-3 асобы вучылі сваіх сялянаў у школках, а іншых вогуле не вучылі. Вучылі у... Это малавядомы факт, што Комиссия национальной эдукации, она поддала навучанню только католикам. И то Рима католика, унята уне, а православных тем более. Так что это час, коли практично белорусам не выучать.
Здається, некие школы парафиальные в уняцких церквах были, и там русскую мову выучили.
А, парафиальные, коли... Я говорю, что не было, не выучили пригодных, а пригодных практично то была громадная большасть. У майонтках то выучили Хребтович, но Пачей, еще ктось. На початку, уже подчас Российской империи, але так само Комиссия национальной эдукации, яко Игнат Масальский, епископ, керовал, то была накерована до Рима католиков. Тому литовцы, причем поколки шляхта лічила себе литовцами, скажем, литвинами, але то направду то є саме, то яны по-литовску вучили дітей, а по-білоруску, по-руску, по-ніякому не вучили. Там часом менавіта якийсь уняцький святар мог когось вучить читать, писать по-руску, але то были одинки.
Я прочитал нескольких литовских историков про 19-е стагодзе, как они пишут, как народжалась их идентичность литовская. И они, конечно, отаясамливают слово «Литва» и кажут, что менавіта в 19-м стагодзе начало народжаться понятие этнографической Литвы, как они кажут. Бо я читал по-российски это их артикулы, перекладенные. Значит, этнографичной Литвы, але мы ж ведаем, что Литва... Мицкевича, Литва, Сырокумли. Это была не этнографичная Литва с литовской мовой. И они это уже бачили инакш. И вот тут мне вот вспоминается Сноу Снайдер, який сказал, что в 19-м стагодзе палітонім Літва став етнонімом. Ось. Так усе ж ці, ти бачиш от гэтий процес сепарації, тих ліцвінов 19 стагоддя від балтських літовців?
Не, ну, безумовно, так, яны гэтага не хацелі. Гэта гавару цяпер пра шляхту. Яны хацелі як бы быць і палякамі, і гэтым, і ну і як бы адчуваць сваю спародненасць з гэтым народам балцкім, так як мы гэта сёння разумеем. Але ж тыя, якія пачалі гэту этнаграфічную літоўскасць, яны не хацелі быць палякамі. І ім не было сэнсу быць палякамі ў расійскай імперіі. Мы пра забываем, як гэта адбывалася, у якіх абставінах. Таксама працэс якби пачынаецца беларушчыны пасля першага падзелу. Там ужо Літва не сягала, там ужо Беларусь, беларускія губерні, шляхта таксама беларуская. Там з'яўляюцца першы зноў ўжо творы на беларускай мове, якіх мы аўтараў ведаем, бо канец 18 стагоддзя то практычна Храптовіч і Панятоўскі, то адзіныя вядомыя.
Каятан Марашэўскі.
Все забываюць, што ён пачаў пісаць ўжо пад Расіяй. І дамініканцы з Залеся пад Павацкам, яны мелі на думцы місію па ўсёй Расіі, пачалі да гэтага рыхтавацца, і першы крок гэта была ўзброенне, узялі беларускую мову, бо тая ім была бліжэйшая. І таксама, ну, практычна у Расіі, і то ў Смаленшчыне, маем Энейду на выварат Равінскага. Там тое ўсё адбываецца з перша у часці, якая засталася ў Рэчыпаспалітай. Маем Літву, маем Міцкевіча, Гражыны і іншых там, толькі літоўскі нацыянальны міф. Для Міцкевіча беларусы гэта былі яны. Не мы, толькі яны. Адзіны сказ пра беларусаў, які ад Міцкевіча паходзіць, то як no, пра, гэта пра каўтуністых беларусаў, але то ён з тымі беларусамі, што гэта вельмі добрыя людзі, такі набожныя, але ж ён з тымі беларусамі сябе не атаясамліваў.
Але то можна сказаць, што гэта хісткасць ідэнтычнасці, але ён не быў і прыхільнікам этнічнай Літвы, балтамоўнай Літвы.
No, бо палак, бо быў палакам, no, гэта мы так адмаўляем. Гэта быў палак, які меў свядомасць сваіх літоўскіх каранёў, дарэчы, мусіць і сапраўдных, бо тыя рымвіды то літоўцы, хутчэй за ўсё. І з якіх мне, як здаецца, паходзілі Міцкевічы. Але тое не абазначала, што яго лос Польшчы не цікавіў. Перш за ўсё лос Польшчы яго цікавіў, а пасля ўжо якісь рэгіянальныя адметнасці, прычым гэтай адметнасці абсалютна якби балцка-літоўскі, я так бы сказаў. Славянщина для яго то не ягоная.
У мене наступнае правакацыйнае пытанне да цябе. Давай пагаворым пра паўстанне 1863-64 гадоў. Чаго яно дало Беларусі больш, добрага ці дрэннага?
Ну, наяўная катастрофа. Дало толькі Кастуся Каліноўскага, і то адзіная асоба, якую варта звязваць з беларушчынай. Ён пераканаў некалькі людзей, якія там з ім коротка былі, пакуль было паўстанне. Ні адзін з яго супрацоўнікаў далей беларускай справы не прадаўжаў. То наяўна, бо нічога такога ніхто не знайшоў. Таму трэба аддзяліць нейкім чынам, хоча гэта цяжка, Каліноўскага ад паўстання. Тое, што Каліноўскі зрабіў, гэта для беларусаў вельмі важная ягоная публіцыстыка. Але паўстанне было суцэльнай катастрофай. Яно выкапала роў вялікі між католікамі і праваслаўнымі. Яно зруйнавала беларускае школьніцтва, якое было ўведзена. Таксама ніхто пра гэта не хоча помніць, але ж выдадзены быў падручнік. І школьніцтва беларускае было ўжо, як бы сказаць, задэкрэтаванае. I zgadzał na przykład, to był wielki proces slawianofilstwa u Rosji. Ukraińcy tym skorzystali się, stworzyli setki szkół na ukraińskiej mowie. I miała tak być u Białorusi. I pośle powstania ich te parastki białoruskiego szkolnictwa skasowali i tak samo i jeszcze rykoszetem Ukraińcom dostało się i im tak samo to już się zabrali. Geta dwa pokoleni pokolu znowu jakieś zjawili się, no, kiedy zjawiła się machczymaść znowu białoruskiej nacjonalnej dziejności szerejszej. No, raniej można skazać, 80-tych gady geta Homan, ale tak się poety, jakie stwarali po białorusku, jany albo byli przymuszani zamknąć, albo na ogół zesłany u Sibir. No, dla mnie to pełna katastrofa. Przy tym chcę skazać, to my Kalinowską lubimy jakby za jego, skażem, publicystyku, ale się na niejako wpływu na Białorusa paśla nie miała. I on był wspomniany tylko w 20. stogodzi, kiedy już ruch białoruski narodził się i szukał sobie antenatów, takich protkał idejnych, a w sensie pierajmalnictwa, niejako pierajmalnictwa mieszkalinowskim, a białoruskim nacjonalnym ruchem nie ma.
Я читав, Суліма Савіч Заблоцький писав 80-ті роки українському Драгоманову, що серед моїх попередників Каліновський, наприклад.
Ну так, а що зробив Суліма Заблоцький, я прочитав пару листів?
Ну, писав, він же і літературні тексти писав, так чи інакше. Давай, слухай.
Це вельми хвалонька. Я думаю, що Суліма Заблоцький без Каліновського byłby mianowicie takim, no też tych ludzi, osobliwa tych z wschodu, z tej byłej Rusi, dołączonej ze tych białoruskich guberniów, oni mieli bolszą świadomość, im prościej było pra Białoruś gawarzyć, czym tym z tej litowskiej, no, dwóch kości cząstki.
Najbliższe współpracowniki Kalinowska zaginuli, ty, kto był z nim w 63 i drugiej połowie 63 roku. Як Ігнат Зданович. Окей, а от скажи, Олег, а Митрофан Довнар-Запольський, білоруський історик, лічив, що репресії Муравйова, от його репресії і висилки після повстання, визволили Білорусь від значної частки польського елементу і тим самим визволили дорогу білорусьчині в значній ступені, бо вони ослабили польщизну у Білорусі. Як ти лічиш? Miał on rację.
Ja nie zgodzę. Ja wiedział, że to i lubił Murawiowa, że no, Dołnar Zapolski chwalił jego i Mikołaja I, ale tu trzeba skazać, że Murawiow prosta wziął taki reżim, że zatrzymał krainę rozwici na pokolenie. Za wielka cena to jest zmaganie z polszczyzną. Do rzeczy to już pisze jasna Prageta, no, Aleksandr Ćwikiewicz u zapadnorusizmie, to wielmi krótko trwało pokół toho Murawiowa, a paśla znowu rosyjska ulada dogawaryła się z polską szlachtą, bo tak musiała być. Rosyjska imperia była szlachiecka imperia i pra naród to jany tylko rozważali ogólne, no, ale nie patrymali nawet tak zwanych zapadnorusów, jakie tak zwanych, bo to nie nacja, a polityczny napramak tych siamaszki, jakie no, prosili to uniwersytetu, to jakoś upływu, Kajalowicz, jakoś upływu na sprawy w Białorusi. Im to nie było dadzione. Zresztą ja tu niczego dobrego w tym Murawiowie i depolonizacji nie baczył, tym bolej, że to oznaczało tak samo i obniżenie kulturnego uzrownia. Узровня країни.
Так я ще раз, твоє міркування. А ким народився і ким помер Кастусь Каліновський?
Ну, народився він кучей за все полакам, а помирав білорусам. Так, мені здається, ну, принаймні, з гетих його пісім, гета так виглядає. В мужицькій правді нічого білоруського опрача мови нема. Ja będę, nie chcę być kiepska zrozumietym, ale to tak samo można все письмены Ленина на белорусскую мову перекласть, и что там будет белорусская? Там идея абсолютно не белорусская у мужицкой правде, але ж, но...
А, я читал недавно 7-й номер мужицкой правды, и он пишет, вот мужики у Польши, и нам треба так робить, як там робят. Так? То есть он сепарує, отделяє и у мужицкой правде своих мужиков.
Ты белорусам не скажи в той правде мужики белорусы.
Не сказал, у листах сказал.
Не про то, идею треба поширять, а коли не поширяешь идею мы белорусы, то значит, что нема того поширения. Для меня это явно. И, ну, видовочно есть у им, у Калиновского процес доспевания до неких думок. То, что в последнем листе, в этом, не в листе, а в этих показаниях, чи в меморандуме, я же ж навод до этого дошел, что Беларусь не мусить быть с Польшей, там Литвою я и называю. То абсолютно нечто новое. И суперечно есть тем, что писал с Подшибеницы, хотя то один час. Але я думаю, что ну, не пишется опошнего верша для коханой девчины на чужой мове. Это значит, что он хотел это показать. Ну, для его от сердца ишло. Ну и плюс то, что уже является у его белорусский народ у этих опошних. У опошніх письмах. Так что думаю, что он ну, напевно доспевал вельми хутка. Ну, то великая страта для нас, что он так молодо загинул.
У нас остается одна хвилина. Что б ты отказал прихильникам литвинской теории у сучасной Беларуси, якія вельми не любят назвы Беларусь и белорусы?
Ну, то так, что себе не любят.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі быў беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Беластоцкага універсітэту Олег Латышонак. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.